Տեսնում եմ, ասաց նա, տեսնում եմ ձեր այդ ողորմածություն, որ դուք հաստատապես դեմ եք Կառլոս երկրորդ թագավորին։
Դուք անընդհատ հարցեր եք տալիս ինձ։ Թույլ տվեք ես էլ հարցնեմ, կոմս։
Խնդրեմ, պարոն, ես կպատասխանեմ ձեզ նույնպիսի անկեղծությամբ, ինչպես դուք ինձ պատասխանեցիք։
Երբ այս միլիոնը տանեք ձեր արքայազնին, ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրան։
Աթոսը մի հպարտ ու հաստատակամ հայացք նետեց մոնկի վրա։
«Միլորդ», ասաց նա, «ուրիշներն այս փողը կօգտագործեին կաշառելու համար. իսկ ես խորհուրդ կտամ թագավորին երկու գունդ հավաքագրել. գալ Շոտլանդիա, որը դուք խաղաղացրել եք, և տալ ժողովրդին հեղափոխության կողմից խոստացված, բայց դեռևս չիրականացված ազատությունները. ես խորհուրդ կտամ նրան, որ անձամբ ղեկավարի այդ ոչ մեծ բանակը, որ նարագորեն կաճի, հավատացեք ինձ, և մահվան գնա դրոշը ձեռքին, առանց սուսերը մերկացնելու, գոչելով. «Անգլիացիներ, ձեր ձեռքով կզոհվի երրորդ թագավորը. զգուշացեք. կա վերին արդարադատություն»։ Մոնկը գլուխը կախեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Իսկ եթե նա հաջողության հասնի», ասաց նա, «որը շատ անհավանական է, բայց և անհնարին չէ, քանզի այս աշխարում անհնարին ոչինչ չկա.
այդ դեպքում ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրան»։
«Խորհուրդ կտամ հիշել, որ ճակատագիրը նրան զրկեց գահից, իսկ բարի մարդիկ օգնեցին վերադարձնել այն»։
Մոնկը հեգնալից ժպտաց։
«Դժբախտաբար», ասաց նա, «թագավորները միշտ չէ, որ հետևում են բարի խորհուրդներին»։
«Ախ, միլորդ, Կառլոս երկրորդը թագավոր չէ»։
Նույնպես ժպտալով, սակայն այլ արտահայտության պատասխանեց Աթոսը։
«Կոմս, վերջացնենք բանակցությունները. դուք ինքներդ էլ այդ եք ցանկանում, այնպես չէ»։
Աթոսը գլուխ տվեց։
«Ես կհրամայեմ այս երկու տակառիկները տեղափոխել ուր որ կամենաք»։
«Որտեղ եք բնակվում»։
«Արվարձանում, Գետաբերանի մոտ»։
«Օ, ես գիտեմ այդ արվարձանը, որն ընդամենը 5 թե 6 շենք ունի»։
«Հենց այդ է, ես իջևանել եմ առաջին տանը, ինձ հետ երկու ձկնորս են ապրում, նրանք են ինձ այստեղ բերել իրենց նավակով»։
«Իսկ որտեղ է հիմա ձեր նավակը»։
«Խարիսխ է գցել և սպասում է ինձ»։
«Բայց դուք անհապաղ չեք մեկնելու»։
«Միլորդ, ես մի անգամ էլ կփորձեմ համոզել ձեր ողորմածությանը»։
«Դա ձեզ չի հաջողվի», ասաց Մոնկը, «բայց դուք պետք է այնպես մեկնեք Նյուքասլից, որ կասկածների տեղիք չտաք, որոնք կարող են վնասել ձեզ կամ ինձ. իմ սպաները կարծում են, թե Լամբերտը վաղն արշավելու է մեզ վրա. ես իմ հերթին վստահ եմ, որ նա տեղից չի շարժվի. Լամբերտի գլխավորած բանակը անհամասեռ է իր սկզբունքներով, իսկ այդպիսի բանակը չի կարող գոյություն ունենալ. ես սովորեցրել եմ զինվորներիս իմ հեղինակությունը ենթարկել բարձրագույն հեղինակության, որպեսզի նրանք զգան, որ ինձնից հետո, իմ շուրջը, ինձնից վեր, էլի ինչ-որ մի բան կա. իմ զինվորները նպատակ ունեն. եթե ես մեռնեմ, իսկ դա շատ հավանական է, իմ բանակը չի սկսի անմիջապես քայքայվել. եթե ես բացակայեմ, իսկ դա երբեմն պատահում է, իմ ճամբարում անհանգստության կամ անկարգության նշույլ իսկ չի լինի. ես Մագնիս եմ, մի ուժ, որը բնականորեն ձգում է բոլոր անգլիացիներին. ես կձգեմ իմ դեմ ուղարկված բոլոր սուսերները. Լամբերտը այժմ 18,000 դասալիքի հրամանատար է. բայց դուք հասկանում եք, որ ես իմ սպաներին ոչ մի բառ չեմ ասել այդ մասին. բանակի համար շատ օգտակար է մտածել, թե ճակատամարտ է լինելու. բոլորը զգույշ են և ուշադիր. ես այս մասին ասում եմ ձեզ, որ դուք հանգիստ ապրեք և չշտապեք հայրենիք մեկնել. մեկ շաբաթից որևէ նոր բան տեղի կունենա,
կամ ճակատամարտ կամ հաշտություն։ Քանի որ դուք օրինավոր մարդ համարելով ինձ վստահեցիք ձեր գաղտնիքը, ապա ես պետք է վարձահատույց լինեմ վստահության համար։ Ես կգամ ձեզ մոտ կամ մարդ կուղարկեմ ձեզ կանչելու։ Մի մեկնեք առանց ինձ հետ մեկ անգամ էլ խոսելու։ Խնդրում եմ ձեզ։
Խոստանում եմ, որ կմնամ։ Բացականչեց Աթոսը և ուրախության մի կայծ ոսկլտաց նրա աչքերում։
Մոնկը հասկացավ նրա ուրախությունը և համր ժպիտով կասեցրեց այն։ Այդպես էր նա սպանում այն մարդկանց հույսը, որոնց թվում էր, թե համոզել են նրան։
Իսկ այդ շաբաթվա ընթացքում ես ինչ պետք է անեմ։
Եթե ճակատամարտ լինի, խնդրում եմ չմասնակցեք։ Ես գիտեմ, ֆրանսիացիները սիրում են նման զվարճությունները։ Կարող է պատահական մի գնդակ դիպչել ձեզ։ Մեր շոտլանդացիները շատ վատ են կրակում, իսկ ես չեմ ուզում, որ այսքան արժանավոր ազնվականը վիրավորված վերադառնա Ֆրանսիա։ Վերջապես ես չեմ ուզում ստիպված լինել ինքս ձեր արքայազնին ուղարկելու այդ միլիոնը, որը դուք ինձ կթողնեք։ Այդ դեպքում կասեն և հիմք կունենան ասելու, թե ես վճարում եմ գահի հավակնորդին, որպեսզի նա կռվի պարլամենտի դեմ։
Գնացեք, պարոն, և երկուսս էլ պահպանենք մեր պայմանները։
Ախ, մի լորդ, ասաց Աթոսը, ինչ հրճվանք կապրեի ես, եթե առաջինը թափանցեի այս թիկնոցով ծածկված կրծքում բաբախող ազնիվ սրտի գաղտնիքների մեջ։
Ուրեմն դուք հաստատ մտածում եք, թե ես գաղտնիքներ ունեմ,
հարցրեց Մոնկը, չփոխելով դեմքի մի քիչ հեգնական արտահայտությունը։
Ինչ գաղտնիք կարող է լինել հասարակ զինվորի դատար գլխում։
Սակայն արդեն ուշ է,
լապտերը հանգչում է,
ժամանակն է մեր նավաստուն կանչելու։
Էյ, ձկնորս,
սանդուղքին մոտենալով ֆրանսերեն գոչեց Մոնկը։ Ձկնորսը, որ սառել էր ցրտից, պատասխանեց խրպոտ ձայնով.
Ինչ եք կամենում։
Հասիր պահակակետ, ասաց Մոնկը, և գեներալ Մոնկի անունից այստեղ կանչիր սերժանտին։
Այդ հանձնարարությունը դժվար չէր կատարել։ Սերժանտը, որին շատ էր հետաքրքրել, թե գեներալն ինչու է եկել ամայի աբայություն, մինչ այդ մոտեցել և արդեն գտնվում էր ձկնորսից մի քանի քայլի վրա։ Գեներալի հրամանը լսելուն պես նա իսկույն մոտ վազեց։
Մոնկը հրամայեց.
«Բեր մի ձի և երկու զինվոր»։
«Ձի և երկու զինվոր»,  կրկնեց սերժանտը։
«Այո, իսկ դու կարող ես բեռնակիր ձի գտնել, զամբյուղավոր»։
«Կարող եմ, շոտլանդական ճամբարում, այստեղից մի 100 քայլի վրա է»։
«Իջիր այստեղ»։ Սերժանտն աստիճաններով իջավ նկուղ Մոնկի մոտ։
«Նայիր այնտեղ, որտեղ կանգնած է այն ազնվականը»։
«Տեսնում ես այս երկու տակառիկը»։
«Տեսնում եմ,
մեկի մեջ վառոդ է, իսկ մյուսի մեջ փամփուշներ.
Դրանք պետք է տեղափոխել այնտեղ, գետի ափին գտնվող բնակավայրը»։
«Ես պատրաստվում եմ վաղը գրավել այդ գյուղակը 200-անոր ճոկատով»։
«Հասկանում ես, որ սա գաղտնի հանձնարարություն է»։
«Դրանից կարող եք ախված լինել մեր հաղթանակը»։
«Երկու տակառիկն էլ կապիր ձիու մեջքին և երկու զինվորի հսկողությամբ տար այս ազնվականի իմ բարեկամի տունը»։
«Բայց տես, ոչ ոք ոչինչ չիմանա»։
«Ես ճահճուտներով կանցնեի, եթե քիչ թե շատ իմանայի ճանապարհը»,
ասաց սերժանտը։
«Ես մի արահետ գիտեմ»,  պատասխանեց Աթոսը։ «Կարճ ճանապարհ է, և բացի այդ հուսալի, որովհետև ցցագերանների վրա ես շինված. Այնպես որ հարկ եղած զգուշությունները պահպանելու դեպքում, այդ արահետով մենք կհասնենք, ուր որ պետք է»։
«Ենթարկվիր բարեկամիս», ավելացրեց Մոնկը։
«Օհո, ինչ ծանր են», ասաց սերժանտը, փորձելով բարձրացնել տակառիկը։
«Ամեն մեկում 400 ֆունտ կլինի»։
«Եթե պարունակությունն այն է, ինչ պետք է լինի դրանցում»։
«Այնպես չէ, պարոն»,
հարցրեց Մոնկը։
«Այո, գրեթե»,
պատասխանեց Աթոսը։ Սերժանտը գնաց ձի և զինվորներ բերելու։
Ձեզ թողնում եմ այդ մարդկանց հետ, սմբակների դոփյունը լսելով ասաց մոնկը, և վերադառնում եմ ճամբար, ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։
Ուրեմն ես դեռ կտեսնեմ ձեզ։
Դա որոշված է, ինձ համար շատ հաճելի կլինի։
Մոնկը ձեռքը մեկնեց Աթոսին։
Օ, եթե դուք կամենայիք, շշնջաց Աթոսը։ Չէ, որ պայմանավորվեցինք այդ մասին չխոսել, ասաց մոնկը։
Աթոսին գլուխ տալով նա սկսեց բարձրանալ սանդուղքով և հանդիպեց զինվորներին, որոնք նկուղ էին իջնում։ Դեռ մի 20 քայլ էլ չէր արել, երբ հեռվում մի երկարատև սուլոս լսվեց։ Մոնկն ականջ դրեց, հետո ոչինչ չտեսնելով և չլսելով նորից առաջ գնաց։ Այստեղ նա հիշեց ձկնորսի մասին և սկսեց հայացքով փնտրել նրան։ Բայց ձկնորսն արդեն անհետացել էր։ Եթե մոնկն ավելի ուշադիր նայեր, ապա կտեսներ, որ այդ մարդը կռացած օձի պես զողում է քարերի ետևում, թաքնվելով ճահճի վրա կախված մառախուղի մեջ։ Նա կտեսներ նաև ձկնորսական նավակի կայմը, որ արդեն նոր տեղում էր, հենց գետափի մոտ։ Սակայն մոնկը ոչինչ չէր տեսնում, և մտածելով, թե վախենալու բան չկա, գնում էր ամայի ճանապարով, որը ձգվում էր դեպի ճամբարը։ Ձկնորսի անհետանալը նրան այնուամենայնիվ տարօրինակ թվաց, և կասկածները դարձյալ սկսեցին անհանգստացնել նրան։ Նա Աթոսի հետ ուղարկել էր զինվորներին, որոնք կարող էին ուղեկցել իրեն, իսկ մինչև ճամբարը դեռ մի մղոն ճանապարհ կար։ Այնպիսի թանձր մառախուղ իջավ, որ 10 քայլի վրա հնարավոր չէր որևէ բան տեսնել։ Մոնկին թվում էր, թե աջ կողմից ճահճում թիակների հարվածի խուլ ձայն է լսվում։
«Ո՞վ է գալիս», գոչեց նա։
Պատասխան չկար։ Նա ատրճանակի հրահանը բարձրացրեց, սուսերը մերկացրեց և քայլերն արագացնելով լուր շարունակեց ճանապարհը։ Նա անվայել էր համարում օգնություն կանչել, երբ բացահայտ վտանգ չկար։